50 urte dira. Jesus garai inoial. 50 urte dira. Baina ez 50 urteko gatazka batzuk tematzen diren bezala. Gatazka edo hobeto esanda Mendebaldeko Sahararen okupazio kolonialaren aurkako borroka eta erresistentzia askoz lehenago hasi zen Espainiak Berlingo konferentzian. 1884 lurralde hori eta bertako jendea bere babespean jartzen zituela adierazi baino askoz lehenago. Espainiarren, Portugaldarren, ingelesen eta frantsesen aurkako erasoen eta matxina den berri dugu, kostalde horretan ezarri nahi izan baitzuten gutxienez 15. mendetik. Baina hori beste istorio bat da, protagonistek Mendebaldeko Saharako gizon emakumeek kontatu behar duten istorio bat, kontakizun koloniala gehiegi errepikatu baita. Saharako Errepublikaren 50 urte dira. Estatu Espainiarraren utzikeriaren eta traizioaren aurka, Maroko eta Mauritaniaren okupazio gerra baten erdian, herri oso bat babesteko eta gidatzeko sortutako estatua. 1976ko otsailaren 27ko gau hotz bat zen Birlelu izeneko basamortuko leku batean Amra Saguia eta Rio de Oro askapenerako frontean fronte polisarioa. Biltzen zen gazte talde batek beren lurraldearen independentzia eta Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa, SEAD, Afrikako estatu aske berri bat aldarrikatu zituenean. Independentzia aldarrikapen bat zen beste estatu eta enpresa batzuentzat aberastasun handia zuen lurralde baten gaineko asimilazio eta subiranotasun saiakera berrien aurrean. Baina batez ere Marokoko eta Mauritaniako armadak okupatzen zituzten hiriguneetatik ihesi basamortuan sakabanatzen zen herri bat antolatzeko modu bat zen. EFEA agentziaren mezu batek Algerren 1976ko urtarrilaren 29an zer gertatzen ari zen azaltzen zuen. Rabateko tropak basakeria ekintza izugarriak egiten ari dira eremu liberatu honetan errefuxiatu diren Sahararren aurka. Benetako genozidio bati emanak errege indar armatuek aurkitzen dituzten biztanle guztiak hiltzen dituzte, kanpalekuak suntxituz eta inguruan odolez eta suz sartuz. Herri oso bat suntxitu nahi dute Mendebaldeko Saharan hilerrietako bakea inposatzeko. Hainbat pertsona talde, gehienak emakumeak, aurrak eta adinekoak, ia denak oso baldintza eskasetan, etxetik presa handiz alde egin behar izan zutelako. Basamortuaren erdian ezarri ziren kanpamentu improvisatuetako batera iritsi nahian zebiltzan. Lasai asko bizi ginen Esmara inguruan Maroko iritsi zen arte, eta horregatik, beldurra eta izua izan genuen, eta oinez ies egin genuen, ez genuen ezer jazteko, ez jateko, ez edateko. Gogoratzen du adina Mamudek Carlos Martin Beristainen Los otros vuelos de la muerte liburuan eriotzaren beste hegaldiak, iparraldetik Angala edo Tifaritiren inguruan bildu ziren. Hegoaldetik zetozenak Lagueratik adibidez Umdraigako kanpamentura zioa zen. Kanpamentu handi xamarra zen, baina improvisatua. Batzuek Melfak besterik ez zuten aimak zeuden, beste batzuk akazia batera joaten dira, behekoa kentzen dute eta adarren azpian aterpe moduko bat egiten dute, zuaiska batzuen azpian ere alako etxetxo bat egiten da, eta batzuek lubaki bat egin eta zuaitzen adarrez estaltzen dute. Nazala beit. Bi kontsultategi zeuden. Hala ere, zegoen ez babesik ez militarren presentziarik. Polisarioaren tropak urrun zeuden erasorik gerta etzedin eta borrokak leku horretatik nahiko urrun zeuden 70 kilometro baino gehiagora. Otsailaren 19-21 bitartean Marokoko hegazkinek Frantziako Jaguar hegazkinen zuzeneko laguntzarekin metrailatu eta napalmeko su bombak eta fosforo zuria jaurti zituzten kanpamentuaren kontra, gutxienez 5 aldiz. Lehenengo bomba kontsultategiaren kontra zuzendu zuten eta putzua eta urtanga suntxitu zituzten. Ez dago hildakoen eta zaurituen erregistro argirik. 100 eta 200 hildako artean daude baieztatuta, tartean familia osoak eta zauritu larriak 70 baino gehiago. Beste iturri batzuen arabera 2000 edo 3000 biktima izan ziren. Horiek dira hobekien dokumentatutako populazio zibilaren aurkako erasoak, baina Guelta, Amgala eta Tifaritiko kanpamentuetan ere egin ziren. Testigantzak urragarriak dira. Asko hunkitu ninduen beste irudia emakume batena izan zen Fula Mohamed Abdalai izenekoa oker ezpanago. Fula Mohamed Abdalai alde batera etzanda zegoen aurrari bularra ematen eta bera eta aurra ikastuta geratu ziren. Gorputzaren zati bat ukitzen saiatzen zinenean zure eskuetan desegiten zen adierazi zuen Sid Ahmed Babatxeiek. Gurutze Irizar bertan zegoen erizain euskaldunak izugarrikeria gogoratzen du. Dreigan arratsalde hartan jaso nituen zatiak eta hilotz zatiak. Zakutan. Hori da 140/80. Une hartan, nor zegoen kontabilitateak eramateko? Elkartasuna hasieratik presente egon zen testigantza da. Espainiak oraindik ez zuen utzia ez administrazioa ez lurraldea. Egun batzuk geroago egin zuen. Fronte Polisarioak erantzun zuen kanpalekuak lurraldetik kanpora eramanez Algeriako Tinduf mugako eskualdera eta otsailaren 27an Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatuz. Herri Sahararraren aurkako gerrak eta gizateriaren aurkako krimen horiek eta beste batzuek justizia egiteko zain jarraitzen dute. Memoria Demokratikoak komunikabideetako titular batzuk merezi izan dituen egun hauetan, otsailaren 23a, martxoaren 3ko gertakariak, Mendebaldeko Sahararen auziak gainditu gabeko gaia izaten jarraitzen du. Ez bakarrik gobernuko erakunde eta alderdientzat, baita euskal herritar guztientzat eta estatuarentzat ere, potentzia kolonial gisa duen erantzukizun kuota bere gain hartu nahi ez duelako. Izan ere, aitortu nahi badugu edo ez, gaur egun Saharan gertatzen dena, erbestea eta bere miseria karga, errepresioa, baliabideen legez kanpoko ustiapena, kolonoek demografikoki ordezkatzea eta abar. Estatuak 20. mende osoan eta bereziki 50 urte hauetako gobernuek izandako politika kolonialaren ondorioa da. 50 urte dira errealitatea ezkutatzen saiatzen garela erantzukizunak ukatzen ditugula, gatazka arazo humanitario batera mugatu nahi dugula. Baina era berean, badira 50 urteko erresistentzia erbesteko estatu bat eraikitzea, eskubidea erreibindikatzea eta hezkuntza eta osasun unibertsalerako eskubidea, diplomazia eta negoziazioa. 50 urte dira, baina ez dira aski krimenak estaltzeko ez da oroimena lurperatzeko ere. Ahotsa altxatzen jarraituko dugu Espainiako azken abentura kolonialaren biktimek merezi duten justizia eta ordaina lortu arte. Eta egun hauetan ahots hori gehitu nahi diegu Gasteizko martxoaren 3ko biktimentzat egia, justizia eta erreparazioa ere eskatzen duten guztiei.